God.
Ja, Here, U is die naam bo alle name. Here, dit is so voorreg om U net te kan aanbid, vrylik te kan aanbid, om weer mekaar te kan wees, Here, met al die beperkings, al die goed wat, al die reëls, om net as 'n gemeente mekaar te kan kom en U naam groot te maak. Dankie vir U liefde. Dankie dat U met ons is in alle omstandighede van ons lewens, of wat goed gaan, of wat sleg gaan. Here, ek ken elke persoon wat vandag hier sit, ek ken hulle omstandighede, maar U weet hulle vandag hier ingestap het. En ten spyte van dit, weet ek nog steeds dat U is 'n groot en almagtige, You are a great God. Dankie Here dat U daar is vir ons, dankie dat U nie ver is nie, dankie dat U net 'n beeld is of 'n dooie God is nie, 'n valse God nie, maar dat U die enigste lewende ware God is. En ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy julle plekke inneem. Soos ek sê het, goeiemôre, my naam is Jan, baie welkom by die gemeente vanoggend. As ek snaaksrag loop, ek het gister gordyne opgehang, so my rug is bietjie seer. Dat ons net nou daar uitkry voor die ander siektes vir my uitdink wat ek dalk nie het nie. So, dis so lekker om julle almal weer te sien, dat ons vol is, dat almal hier is. Ek wil asseblief net vra, baie belangrik, dat jy jou masker oor jou neus en jou mond, kom ons hou dit veilig, dat ons nou weer een keer, hulle is ons toetsprede vir 2 weke, so kom ons hou dit net vir almal veilig, ek sit baie waardeer, dankie. Nou, hier is die ou wat, hierdie ontsettende senuweeagtige ou is by die tandarts, en hy is daar vir 'n wortelkanaal operasie. Ek noem dit 'n operasie, want ek is vrek bang vir 'n tandarts. So enige ding vir my by 'n tandarts, al krap met my tand, is my operasie. So hy is hier daar vir 'n wortelkanaal operasie, en die stoelassistent probeer om net rustig maak en kalm maak, maar die ou is bewerig, en die tandarts kom in en probeer ek nou maar, en hy sê, kom ons spuit dit net dood, dan gaan jy al klaar beter voel. En hy spuit al om die tand dood, en die tandarts gaan uit om die ding nou 'n paar minute kans te gee, laat jy weet die ding nou verdoof. So die tandarts 'n paar minute later daar inkom, is die ou daar staan hy langs daai skingbord waar al hierdie tandheelkundige apparate en goed is. En die tandarts sê, wat moet jy nou? Hy sê, ek haal net al die goed uit wat ek nie van hou nie. En die tandarts sê, jy kan ons nie dit nou doen nie. Hy sê, nee, jy gaan nie hierdie goed om my raak nie. Hy begin die goed sommer in die asblik te gooi. Nou ek dink niemand van ons hou van lyding nie. En ek dink baie keer vir ons ook, as ons net goed kan weg, as ons 'n keuse gehad het om goed net weg te vat. As daar nie hartseer of trauma of pyn of lyding in ons lewens moet gebeur nie. Maar ongelukkig is ons dieselfde soos die man wat by die tandarts is. Ons het nie altyd hierdie keuse nie. Ons kan altyd kies wat in ons lewe gebeur nie. Almal van ons het verliese, almal het baie keer goed wat in jou lewe gebeur, iets tragedies, iets wat hartseer is. En dan vra mense baie keer, maar waarom laat God leiding toe in mense lewe? Hoekom gebeur dit? Hoekom laat God dit toe? Nou eerstens, ons lewe in 'n gebroke wêreld, van die sonneval af, het als word oud, als vergaan, als gaan dood. En in die gebroke wêreld gebeur dan goed, daar is verliese wat ons deurgaan, daar is hartseer, daar is tragedies, en ongelukkig is dit deel van ons lewens. As ons net na die media kyk, ek meen elke week hoor ek daaglikse gebeure, verliese in mense se lewens. As jy koerante lees, jy social media, as jy tydskrifte, enige iets, sien jy net al die verliese, en dit kommunikeer net vir ons, dat almal gaan deur verliese, almal gaan ergens deur 'n tragedie. En as ons dit lees, dan bevestig dit eintlik net dat dit gebeur. Ons kan probeer sê, maar dit is nie so erg nie, of dis nie daar nie, dit is besig om ons te gebeur. Ek meen, vat COVID. Ek weet nie vir ek kan onthou nie, ek kan onthou ek in die kar gery, en Rian van Heerden het 'n onderhoud gehad, die eerste wat van Italië afkom het, wat ek dink in Durban, wat COVID gehad het. En dit is amper soos hierdie, hy, kom ons vra hom hierdie ou, so jy het COVID, hoe voel dit? Nee, sy kop is bietjie seer, hy voel nie lekker nie, en dan denk ek, nie, is iets al ver, is iets op die nuus. En toe begin hy nader kom, toe sit ek en daar sy mense in Gauteng. Dan denk ek, okay, smak mense in Gauteng, 'n paar mense word siek. En toe kom dit al hoe nader en nader, naderhand ken jy iemand wat positief getoets het. En naderhand toets iemand in jou huis positief. Iemand vra my nou, almal my huis het al, is al positief getoets, behalwe ek het positief getoets. Ek is 'n germophobe, so as jy na my is, jy net gemaakt en loop ek weg, ek, so hulle gaan my nie aansteek nie. Ek slaap in 'n aparte kamer, as die manier, hier kom jy na my as jy siek is nie. Maar nou kom het nader, nou het iemand in jou huis positief getoets. Nou is al mense wat jy ken wat positief toets. Op hierdie oomblik ken ek nie een persoon, wat nie direk geaffekteer is deur COVID nie. Mense lê in ICU, mense gaan dood. Ek het al 2 begrafnisse gedoen. 'N kollega van my begrawe so 3 of 4 mense 'n week wat doodgaan aan COVID. So dis nie iets daar ver nie. Dis 'n verlies wat naby kom. Dis iets wat 'n realiteit word in ons lewens. Ek meen, ek weet nie of julle kan onthou jare terug en kyk op die TV en loop een of ander Chinese ou met 'n masker tussen al die mense en ek weet wat 'n nat. Nou het ons almal maskers op die hele tyd. Dis amper vir die hele tyd. As jy nie die ding het nie, dan voel jy half of kaal of iets is mis nie. Maar verlies is nie net wanneer iemand doodgaan naby jou nie. Verlies kan ook wees as jy deur 'n egskeiding gaan. Verlies kan ook wees as jy 'n ernstige siekte kry of jy het iets wat jy verloor. Dit kan iets finansiëels wees. Dis meer as net om iemand in die dood af te slaan. So in die lewe is daar tyd vir alles. Ek meen Prediker sê dit vir ons so mooi. Salomo skryf daar. Ek lees af ons in Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. 'n Tyd om te lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. Nou in al hierdie gebeure en al hierdie tye is die belangrikste wat ons moet besef is dat God is altyd by jou. Of dit nou goeie tye of slegte is, dis nie net God is nie net by jou wanneer dit goed gaan met jou nie. God is met ons in al hierdie tye. Maar wanneer ons deur hierdie tye van verlies gaan, is daar emosies wat by ons opkom. Jy rou, jy treur, jy is hartseer, jy het verdriet. En dis normale emosies wat deel is van die proses om te herstel met 'n verlies in jou lewe of 'n trauma in jou lewe. Nou die Engels het vir my 'n baie mooi woord wat die emosionele proses saamvat en dis grief. En as jy my verskoon, ek wil daai woord gebruik want dit is net vir my anderster. As jy vir my sê rou, dan dink ek onmiddellik swart soet of weet so vir my grief is 'n proses. Dis toe ek voorberei het ek gelees en een het vir my so mooi gesê, hy sê grief is defined as an intense emotional suffering caused by loss, disaster or misfortune. It's an acute sorrow, a deep sadness. The word is derived from the Latin verb meaning to burden. Indeed, you feel burdened. You are carrying a heavy load of feelings. Nou as die Bybel praat oor die onderwerp van slegte gebeure wat 'n mens se lewe gebeur of 'n verlies wat gebeur wat gepaard gaan, dan gaan daar natuurlik ook die proses van grief wat saam met dit gaan. En wanneer hierdie proses gebeur, dan kom ons agter in die Bybel, dis eintlik nogal baie. Dis nie van Genesis tot die einde net prosperity en alles gaan goed en God se water oor God se akker en almal loop net en almal sing kumbaya nie. Daar's baie verliese, daar's baie wat nie in die Bybel verhale wat ons lees, so dit bevestig eintlik dat dit deel is van ons lewens. En wat dit nog verder, ek wil nog 'n bietjie nog verder vat. Ek dink grief is 'n God gegeewe emosie. Ek sê nie God veroorsaak grief nie. Ek dink dit is 'n God gegeewe emosie. Ek meen God het gegrief. God het in Genesis 6 het hy berou gehad dat hy mense gemaak het voordat hy vloed gestuur het. In Johannes 11 het Jesus gehuil by Lazarus se begrafnis. Hy het nie gehuil oor sy dood nie, hy het gehuil omdat die mense nie verstaan wat aangaan nie. God gee om. God tree op wanneer jy deur grief gaan. In Psalm 56 staan dat hy let op jou trane. Hy skryf al jou trane in sy boek neer. In Hebreërs lees ons dat hy het medelee, Hebreërs 4, hy het medelee met ons swakhede. Nou wat baie keer gebeur is as Christene, en ek veralgemeen dalk voel ons skuldig as jy deur die rouproses gaan. Voel ons skuldig as jy hartseer is of jy grief. Want ons glo Christene moet bietjie anderster optree. Christene moet nie soos die normale mense van die wêreld optree nie. Ons moet meer positief wees. Ons moet iets anderster uitstraal in ons lewens. Ons moet dit heeltemal op 'n ander manier hanteer, maar naderhand sit jy nog steeds met die emosies. En nou begin jy dink oor die mens my geloof nie sterk genoeg nie. Toe ek hulle net getrou het, ek wil sê definitief ons lewe geniet, ons wag 5 jaar vir ons kinders het. Al ons geld is ons sin, al ons tyd is ons sin, ons doen wat ons wil, wanneer ons wil. Ek is 'n kontrolfreak, so alles moet gebeur, behalwe germfout, ek is 'n kontrolfreak, ook nog en 'n paar ander goeders. So ek is toe, as ons het 'n tweeling kan hê. Tweeling vinnig klaar, one shot doeke, alles verby. Hulle net raak swanger, ons gaan na die ginekoloog toe, eerste sonar, ek dink is 8 weke of 10 weke, ek kan onthou nie. Doe nie so nou, as die vrou vra vir my, so wat sien jy? Ek sê nie, ek sien hom. Ek sien twee oogies, ek sien die mond. Ek dink ek sien iets daar. Sy sê nee, daai twee oogies is twee selletjies. Sy sê, sy vra my voor dit, wil jy 'n seentjie of 'n dogter? Ek sê nie, ek wil 'n tweeling hê. 'n Seentjie en 'n dogter. Sy sê, baie geluk, jou vrou is swanger met 'n tweeling. Ek sê, prys die Here. Sê, maar wag net eers, daar is altyd komplikasies met tweelinge, so kom ons kyk net eers. Ek sê, nee. Ek spreek lewe. Ek sê Christen. Ek sê, dit is 'n wonderwerk, die Here het vir ons gegee, dit was ons droom gewees. So ek wil net gaan uit, ons bel almal, ons vertel almal. Spreek lewe, ons prys die Here. Dis 'n awesome tyd. Ons is swanger met 'n tweeling. Ek weet hoe amazing is dit, ek wil 'n tweeling hê, daar is 'n tweeling, dit is ons gewoonlik het springe geslag of iets, en ons, my kant is aan die tweeling en nie, so dit is 'n groot wonderwerk, ons praat lewe. 'n Paar weke later, voel hy net nie lekker nie, ons gaan in die hospitaal toe, en ons verloor die eerste babiekie, die eerste sel. So ek is soos, nou is jy in 'n paniek, ek weet nie wat aangaan nie, ek hoop nie maar, want daar is nog een baba, so, en 2 dae later, toe verloor sy die ander baba. En, ek was devastated, want ek sê, my Here, ek het aan lewe gespreek, ek het aan al die regte goed gedoen, ek het geglo, ek het U geprys, ek het U geëer, hoe kan U nou vir my gee wat ek wil hê, en het onmiddellik dit dan weer wegvat? Hoe kan ek met hierdie verlies hanteer? En nou, moet ek face hou, want ek is Christen, het vir almal gesê hoe groot die Here is, en hoe groot wonderwerk het is, en nou sukkel ek met hierdie emosies, want ek is kwaad, ek het hierdie diep seer, ek is soos maar, en ek rou, want, my kop sê vir my, ja, maar is nog, jy het nog nie die baba ontmoet, jy is nog nie regtig babas nie, dit is lewe, maar ons het al name gehad vir die kinders, en ek sukkel met hierdie emosie van, wat moet ek nou as 'n Christen doen, moet ek nou happy like en maak of alles reg is, en ek het met 'n moeilike manier, en dit is 'n klomp ander stories, wat ek julle ook kan vertel, besef dat, grief is deel van die lewe, dit is 'n proses wat daar is, om jou te help, in teendeel, daar is 'n doel met grief, grief help jou om te koop, met die verlies wat jy gehad het, grief is 'n ding wat jou kan sê, maar dit is die enigste uitweg uit die verlies uit, want jy moet deur dit werk, as jy nie deur dit werk nie, wat gebeur dan, jy gaan in denial in, denial is nie een river in Egypt nie, dit is die grootste fout, ons Afrikaners moet ons nie een kelbuis in kraai, net nie jou gevoelens wys nie, ons praat nie daar oor nie, ons bly nie stil, ons gaan net aan met ons lewens, ons maak hier die smile of ons smile, en ons gaan net aan met ons lewens, maar as jy denaai dat jy rou, of nie dat proses gaan nie, maak jy die hartseer erger in jou lewe, en jy gaan jou genesingsproses langer belemmer, grief help ons om deur dit te werk, dis moeilik, dis nie maklik nie, dis nie lekker nie, maar as jy deur dit kan werk, kan jy aan die ander kant uitkom, en jy kan weer aangaan met jou lewe, en deur die verlies werk, nou die ander doel van grief, dink ek, is ons net weer bewus te maak, dat ons mekaar nodig het, dat ons nie Lone Ranger Christene is nie, dat ons nie vir allemaal moet mooi praat en heilig praat, en dan in ons kamer is ons soos, jy weet nie wat, ek kan nie rarig hierdie sê nie, ek kan hierdie glo nie, die moeilikste was my gewees, my pathway is worship, dis moet dan al bewoog raak, die song, jy het my ek voel die nasinjere wanneer ek sing, na die tweeling voor, ek kon nie gesing het in die kerk, en ek sê, maar dit gaan vals wees, hoe gaan ek sing, en sê, great is our God, waar ek binnenkant voel, maar dan weet ek die mense kyk, so ek moet maar sing, great is our God, want dan nou sien die mense, dat ek nie die Here prys nie, ons kan nie in denial leef, ons moet hier werk, maar die grief help ons, omdat ons daar is vir mekaar, Romeine skryf, het so my Paulus skryf, Romeine 12, wees bly saam met die wat bly is, en treer saam met die wat treer, ons homesel het ons ongelooflik baie gehelp, om deur hierdie proses te kom, om met mense te kan praat, en partykeer moet jy dalk met 'n professionele persoon gaan praat, dit beteken nie as jy met 'n professionele persoon, of 'n terapeut, of 'n sielkundige gaan praat, daar is iets fout met jou nie, dis net iemand met wie jy oor iets gaan praat, as my rug seer is, wat ek by 'n fisio uitkom, ek gaan die hare waar in plek toe, en sê vir jou, die slam met die hamer in so park, en ek gaan na 'n fisio toe, want sy gaan weet, of hy gaan weet, wat om te doen, as ek na my tand seer is, hou ek uit tot ek nie kan nie, en dan gaan ek tandarts toe, maar hy gaan kan werk, my skoonpa gaan met die tang baie kan doen, maar ons gaan nie die probleem kan oplos nie, en partykeer moet 'n mens met iemand gaan praat, wat ek kenner is op die gebied, so ek het vir Dr. Michelle Rousseau gevra, om bekend met ons te deel, van haar kennis en haar ervaring, sy specialiseer in grief counseling, so kom ons kyk die video saam, en hoor wat sy te sê daarover.
Concept. Met ander woorde, ons ervaar verlies op 'n emosionele, kognitiewe, gedrags, sosiale, kulturele en spirituele vlak. Verlies is meer as dood. Dit sluit ook in, verlies van 'n troeteldier, opgee van iets materialisties wat baie vir ons beteken, finansiële stres, werksverandering, soos byvoorbeeld werkloosheid, aftrede, aflegging. Verlies sluit ook in egskeiding, diagnose van terminale siekte van geliefdes, verlies van ons eie gesondheid en die gesondheid van ons geliefdes, infertiliteit, miskraam, empty nest syndroom en wegtrek van geliefdes. In kort, verlies is enige lewenstransformasie waar ons 'n nuwe normaal en nuwe roetines moet vind. Dit is baie belangrik om te onthou dat verlies 'n individuele proses is. Elkeen van ons ervaar verlies anders en daarom moet ons nie ons rouwstyl met ander mense se rouwstyl vergelyk nie. Ek kry baie keer mense wat vir my sal sê, is daar iets fout met my dat ek nie soos my familielede rou nie? Daar is nie 'n regte of 'n verkeerde manier om te rou nie. Ons ervaar ons emosies net anders. Die rouproses het ook baie te doen met die verhouding wat ons met die oorledene gehad het. Daar is 3 basiese style van rou, naamlik instrumenteel, emosioneel en teenstrydige styl. Die instrumentele styl is ons denkers, die doeners en probleemoplossers wat hulle omgewing bring na nuwe normale en rotine. Hulle energievlakke is gewoonlik hoog tydens die rouproses. Die denkers praat nie maklik oor hulle gevoelens nie. Don't judge a book by its cover. Omdat iemand nie gevoelens wys, beteken nie dat hulle nie verlies intens ervaar nie. Die emosionele styl praat maklik oor hul emosies en hulle ondervindinge. Hulle energievlakke is baie laag tydens die proses en hulle stresvlakke kan verhoog. Hulle kom soms as oor-emosioneel oor. Die teenstrydige styl sukkel om hulle emosies te wys. Hulle ervaar konflik weens aangeleerde gedrag afkomstig van hoe hulle ouers hul emosies gebeeldspeel het of kulturele verwagtinge. Dit is belangrik vir hulle om 'n vooropgestelde beeld van hulle self te volhou. Daar is ook 'n gemengde styl. Dit is 'n kombinasie van die instrumentele en emosionele styl wat die meer aanpasbare styl van rou is. Wanneer ons te doen kry met verlies in 'n familie, kan ons nie daaraan dink as 'n my of 'n jou verlies nie. Verlies is 'n ons proses. Een persoon se verlies in 'n familie het 'n ripple-effek op elke lid, onafhangende van ouderdomme. Alhoewel ons verlies anders ervaar, ervaar almal verlies. Verlies, soos ek reeds genoem het, is 'n baie breë konsep. Vandag sal ek 'n bietjie stil staan by hoe ons as ouers ons kinders kan leer van die lewe se onvermydelike verliese, as ook hoe om hulle daardeur kan werk op 'n gesonde en ouderdomsgepaste wyse. Ek sal ook gesels oor selfversorging tydens verlies. Kinders beeldspeel ouers se gedrag en emosies. Dit is baie soos monkey see, monkey do. As ouers is dit belangrik vir ons om kinders te beeldspeel dat emosies toelaatbaar is en hoe om emosies op gesonde maniere te wys. Deur ons emosies te wys en openlik daaroor te praat, wys ons kinders dat dit 'n normale deel van die lewe is. Kinders wil graag iets doen om hulle ouers beter te laat voel. Stel taakies voor wat die kind kan doen, soos byvoorbeeld om 'n koppie tee te maak of om net saam met jou te sit vir 'n rukkie, drukkies uit te deel. So leer ons dat klein gebare 'n groot verskil kan maak. Deur gevoelens op 'n ouderdomsgepaste en gebalanseerde wyse vir kinders te wys en daaroor te praat, leer ons ons kinders dat alhoewel die lewe onvermydelike verliese bring, dit 'n normale deel van die lewe is en nie iets wat gevrees hoef te word nie. Elkeen van ons gaan deur verliese gaan. Dit is iets wat gemeenskaplik ervaar word. Ons staan nie alleen in ons hartseer nie. Die kern is om te besef dat God nie hartseer bring nie, maar dat God iets mooi kan bring uit ons diepste hartseer oomblikke. Verlies kan 'n geleentheid word om anders te leef. Selfversorging tydens verlies is ongelooflik belangrik. Laat jouself toe om te rou. Wees geduldig met jouself. Vat een dag op 'n slag of selfs 'n uur op 'n slag. Vra vir hulp. Dit is altyd goed om ook met 'n neutrale persoon te gesels, soos byvoorbeeld 'n berader of 'n sielkundige. Aanvaar hulp van vriende, geliefdes en die kerkgemeenskap. Almal wil graag help. Kommunikeer wat jou behoeftes is. Moenie jouself isoleer nie. Sodra ons voel ons staan alleen in ons rou tydperk, kan emosies eskaleer en langer vat om aanvaarding te bereik. Om ervaringe met mekaar te deel, bring vertroosting. Daar is gemoedsrus in die wete dat ander ons harte verstaan. Bou positiewe herinneringe van die oorledene. Herdenk spesiale datums en verjaarsdae. Baie belangrik, kyk na jou gesondheid. Slaapgewoontes en eetgewoontes verander dikwels tydens verlies. Probeer om aktief te bly, genoeg en gesond te eet, genoeg te rus. Stresvakke eskaleer ook dikwels tydens die rou tydperk. Sodra jou gesondheid afwyk van jou normale roetine of wanneer dit jou lewenskwaliteit beïnvloed, moet jy asseblief 'n dokter gaan sien. Laat die hoekom vrae toe. Spirituele worsteling waar ons vir God die hoekom vrae vra, is normaal tydens verlies. Ons mag vra hoekom. Die belangrike punt is om van hoekom God te beweeg na wie is God, om die Here se vertroosting te ervaar en aanvaar wanneer ons in ons diepste hartseer staan.
So Dr. Michelle van sê wat verlies is, maar ook hoe ons dit hanteer. Nou soos hy gesê het, ek en Stefan is altyd beskikbaar, daar's ouderlinge, praat met iemand. Gesels met iemand daaroor. Dalk sit jy nou en dink soos, okay, hierdie is so glad nie op my van toepassing nie. Ek wens ek het eintlik verlede week preek toe gekom. Ergens in jou lewe gaan jy deur verlies gaan. Ek spreek niks oor jou lewe uit nie. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld en dis nie net wanneer iemand doodgaan nie. En ook dis soos 'n klip wat jy in die water gooi, dit het 'n ripple effek. Dis nie net daai een persoon nie. As iemand hulle werk verloor, dis nie net daai persoon nie. Dit affekteer die hele gesin, dit affekteer die hele familie. En ek dink hierdie goed help mense ook. Dis nie 'n 10 stappe en nou voel ek beter nie. Maar dit help ons om deur verlies te kom. As jy, ek dink Dr. Michelle se details was op die skerm, is nie op was nie, kiel ook my praat, as iemand daarover gepraat, wie kan met enige iemand praat, sy werk vir kerk of iemand nie, ek trust net haar judgment. So, maak seker, jy praat met iemand. Praat ook met iemand neutraal, want ons allemaal net soos in, ok, ek wil nie weer my moan by jou nie, maar praat met iemand, want as jy jouself hoor praat, dan help dit ook met die genesing. Nou, die Bybel plaas nie die kollig op waarom nie, die Bybel plaas die kollig op die eindresultaat. Regter die Bybel lees ek, soos ek nou gesê het, van verliese wat in mense se lewe gebeur het. En wanneer mense deur verliese gegaan het, dan een van twee goed gebeur. Mense het na dit of nader aan God gegroei, of hulle het weggedryf van God af. Mense het of liewer geraak vir God, of hulle het God begin haat, verafskie, weggedraai, heeltemal hulle geloof opgegee. Toe ons die tweeling verloor het, was ek kwaad vir Here, as ek moet eerlik wees, en dit was moeilik, want nou is ek soos, ek mag nie kwaad wees vir Here nie, maar ek was, hoekom het dit gebeur? Maar deur die proses, het ek weer op 'n punt gekom te sê, maar weet jy wat, die Here is goed vir my, ek raak nie die antwoord, hoekom dit gebeur het nie, maar dit maak ook die saak nie, as jy Job lees, dan toe hy vir hom vra, hoekom het hierdie gebeur, en God sê vir my, was jy daar gewees toe ek die aarde geskep het, was jy daar gewees toe ek die sterre, so, dis nie altyd die waarom vraag nie, wat is die eindresultaat? Hoe gaan ek hier deurkom? My vraag vanoggend vir jou is, as jy deur 'n krisis gaan, hoe gaan jy herstel van daai verlies of daai trauma? As jy 'n besering of iets het of jy hanteer dit nie, as jy jou arm breek en jy doen nie iets omtrent dit nie, gaan die arm skeef aangroei of goeters, dis dieselfde. Jy kan dit nie net los en dink dit gaan vanself weggaan nie. Dieselfde as nouder konflik gesê het. Ja, ons almal, ek hoor my mooi, so ek verstaan ons almal doen dit anders, ek sê nou nie, as jy nie 'n persoon met emosies deel, as jy moet nou huil nie. Elkeen deel daarmee op 'n eie manier, maar deel daarmee. Jy kan nie dit net ignoreer en genoeg nie, want ek dink dis wat dit op die einde al hoe moeiliker maak, en daai bitterheid wat jy binne in jou het, daai verwyte wat jy binne in jou het, raak nader aan soos kanker wat binne in jou groei. So my vraag is, hoe gaan jy verlies of trauma in jou lewe hanteer? Gaan dit jou nader aan die Here bring, of gaan dit jou verder van die Here af wegvat? Want een realiteit wat ek vir jou kan sê, aan die kant van die graf, gaan jy verlies ervaar. Aan die kant van die graf lewe ons nie in 'n perfekte wêreld, waar alles goed gaan en alles reg gaan. En ek sê dit met die grootste, ek weet daar's mense met verskillende teologie wat sê, maar ons moet lewe spreek en die Here doen net goed. Die realiteit wat ek om ons sien is, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar die groter waarheid wat ek weet is, God is groter. God is in beheer. God is altyd met jou. Hoor die mooie belofte wat aan Jesaja 40 vir ons geskryf is. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Daar's 'n tyd vir alles in die lewe wat Prediker skryf. Maar in al die tye, goed of sleg, is God met ons. En moet jy weet dat God onvoorwaardelik lief is vir jou. En dat God by jou is en laat hom toe, vertrou hom om jou te help deur hierdie griefproses in jou lewe. Kom ons sit net so dan bid ek vir ons. Here, soos ek in die begin gesê het, ek weet nie elke persoon nie ingestap het nie. Ek weet nie wat se verlies mense al gehad in hulle lewens en of hulle dit gehad het of hoe dit gebeur het nie. Maar U was elke oomblik daar. U was elke oomblik met ons gewees, in tye van pyn, in tye van hartseer. Hier is ook mense wat vanoggend hier sit, wat regtig sukkel, wat met vrae sit van hoekom, waarom, why me Lord? Heilige Gees, ek bid dat U elkeen vir ons sal aanraak, en net daai vertroosting en versekering sal vir ons sal gee, dat ons weet, U is met ons. U is nog steeds lief vir ons. Ons omstandighede bepaal nie ons lewe nie. Die realiteit is nie die groot ding, die waarheid is wat belangrik is. U waarheid is groter as realiteit. En ek praat nie nou om te sê, die goed is nie so erg nie, Here. Ek weet, hier is mense wat regtig met seer sit. Ek ken daai seer, ek ken daai pyn. Maar dankie Here dat U daar is met ons. Dankie dat U ons vertroos. Dankie dat U ons deur hierdie proses help. Dankie dat daar mense om ons is om ons te ondersteun. Help ons ook, dat ons mense wat ons sien, wat om ons sukkel, te ondersteun en te help in hierdie tye. Dankie vir al die liefde, en ons is baie lief vir U. Amen.